Әуе толқында азаттық радиосының аптатынсы бағдарламасы ардақтаған аптатынсында біздің тілшілеріміз жолдаған хабарлардың кейбірі Владимир Ким қазақмыстың акциясының бір бөлігін 1 миллиард 342 миллион долларға Қазақстан үкіметіне сатқан. Апта басында Қазақстанның қаржы полициясы Досқалиевқа жалған диагноз қойғандарын дәрігерлердің өзі мойындады деген мәлімдеме жасап, оны қамауға алуға рұқсат алды. Алматыда сопылық ағымның тағы да бір жетекшісі қамауға алынған. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты әлеумет аптатынсында өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Хабарларымызды енді одан ары қарай жалғастырайық. Ардақтаған жоғарыда айтқанымыздай, осы жексенбі 10 қазан күні Қазақстанның жақын көршісі Қырғыз елінде парламенттік сайлау өтіп жатыр. Парламент сайлауы жоғарғы кеңеш демократиялық парламент сайлаймыз деп Қырғыз елі талпыныс жасап жатыр. Қырғыз елі жоғарғы кеңештегі 120 орынға 29 партияның үміткерлері бәсекелестік танытып жатыр. Ал Алматы қаласында да қырғыз азаматтарының бір қатары бар. Сол себепті де Алматыда бір емес бірнеше сайлау учаскелері ашылған екен. Біздің тілшілеріміз таңертеңгісін сол сайлау учаскелерінің бірінде болып қайтқан еді. Сол тілшілерімізге сөз кезегін берейік. Микрофон алдында Өміржан Әбдіқалықұлы.
Номері 27-ші сайлау учаскесінің комиссия төрағасы Зиясадин Абакиров сайлаушылардың сайлауға қатысуы жақсы екенін айтады. Оның айтуынша Алматыдағы сайлау учаскесі сайлаушылардың қатысуына ыңғайлы болу үшін базардың жанынан ашылған.
Сайлаудың вообще маңайы жақсы. Елдің бәрі жақсы қатысып отырады. Еми бұл жерде арқыл сұрау түсіп отырады, что сайлау учаскесін консулдық қылса болмайды біле, шаһарға қылса болмайды біле деген сөздер шығып отырады. Бірақ дегенменен борбордық сайлау комиссиясы сол кісілердің шешімімен бұл жерде базарға жақын базар Легально, индивидуальный предприниматель бардага базарда, потому что базарга жақын рақ болсын деп тұрып, шул жерге уштырып беріп тұр. Номер 27-ші шайлау округы болып есептеледі бұл жер. А ертеден бері жақсы қатысып отырды елдің бәрі.
Қазақстанда тұратын Қуанышбек есімді қырғыз азаматы Қырғызстанның тыныштығы мен оның дамуы үшін алдағы парламенттен үміт күтетінін және сол үшін дауыс бергенін айтады.
Барды осы жапаттырмақ келіп мына жерде жақсына дауыс беріп жатады. Бір адам мынандай жоқ, мен дауыс бермеймін деген жоқ. Мына жерде қанша жылдан бері 10 жыл 15 жылдан бері істегендер бар. Мына келген парламент пе осы жақсы Қырғызстанды өніктіріп кетсе екен дейміз. Осы тыныштық болса екен дейміз. Осыны күтіп отырамыз. Біз осы үшін келіп мына жаққа дауыс беріп отырамыз.
Ал Изясадин Абакиров Алматыдан негізінен жеке кәсіпкерлікпен айланысатын қырғыз азаматтары тұратынын айтады. Оның айтуынша полицияға арнайы хабар беріліп, бүгін Қырғызстан парламент сайлауы болатыны ескертілген. Ал Алтынбек есімді тағы бір сайлаушы сайлау тыныш өтіп жатыр деп отыр.
Біз шу бардығы шу, мына жерде базарда істейміз. Жақсы десе де болады, жаман десе де болады. Сода бар жоқ. Бүгін ем жақсы, тынш. Милициялардан ешқандай неме жоқ, ешқандай ешкімге наразылық жоқ пока. Бүгін тынш, жақсы. Ауа райы да жақсы. Қазақ елі Қырғыз еліне салам.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Аптатынсы бағдарламасында бүгін осы 10-шы 42 күні Қырғызстанда болып жатқан сайлау жөнінде кеңінен әңгімелеп отырмыз. Қырғызстанда өздеріңізге жоғарыда айтқандай, жоғарғы кеңеске 120 орынға 29 партияның үміткерлері өздері бақталастырып жатыр. Осы орайда Қырғызстандағы таңертеңнен бері сайлаудың дауыс берулердің жақсы жайлы өтіп жатқанын бақылаушылар да айтып жатыр. Солардың бірі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар менен адам құқықтары басқармасының өкілі Ош қаласында Ленарч Мырза осы Қырғызстандағы сайлаулардың қалай өтіп жатқаны жөнінде қысқаша тілшілерге былай деген екен.
What is very encouraging is the peaceful conduct of elections.
Бұл сайлаулардың ең маңыздысы тыныш тұрақты қалыпта өтіп жатқандығы және осындай жағдай сайлаудан кейін де жалғасады ғой деген үмітіміз бар дейді Ленарч Мырза. Міне енді осы Қырғызстандағы сайлаулардың қалай өтіп жатқанын, парламент сайлауының қазіргі дауыс берулердің қаншалықты болып қалғаны жөнінде Қырғыз редакциясындағы әріптестерімізде өз тыңдармандары мен оқырмандарын жан жақты таныстырып жатқандығы белгілі. Осы орайда Қырғыз редакциясының директоры Венера Жұматаева біздің әуе толқынына келіп, қазақ оқырмандарын Қырғызстандағы парламент сайлауының бүгінгі жағдайымен, ерекшеліктермен жақынырақ таныстырып беруге келіп отыр. Венера, қош келдіңіз. Олай болса, Венера, осы 10-шы қазан енді Қырғыз елінің мынау демократиялық бағытқа бет бұрғандағы бір елеулі күні болайын деп тұрған сияқты ғой.
Рахмат. Өзіңіз айтқандай, әзір бүгін Қырғызстанда парламенттік сайлау өтіп жатады. Бұл АКШ-ның мемлекеттік хатшысының түштік және Борбор Азия бойынша жардамшысы Роберт Блейк атайын білдіру жасап, бұл Борбор Азия Азиядагы эң алгачкы эркин парламенттик шайлоо деп тарыхый баа берди. Ошондой эле баалардын башка чет өлкөлүк саясатчылар да берип жатышат. Кыргызстандагы калктын, анан сыртта башка өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын бир гана тилеги ушул шайлоо тынч өтсө экен, анан кийин Кыргызстандагы стабилдүүлүктү бир туруктуулукту орнотсо экен деген тилек менен ушул күндү күтүшкөн. Азыркы саатка чейин Кыргызстанда кырдаал тынч деп маалымат берип жатышат бардык региондордон. Биздин бардык ар бир областта кабарчыларыбыз өздөрүнүн кабарларын жөнөтүп, анан Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева да бүгүн өзү эртең менен Бишкектеги добуш берүү участкасына келип, кабарчылар алдына чыгып, бул күн өтө маанилүү күн экенин белгиледи.
Абдан бир маанилүү күн. Бул биздин тагдырыбызды чече турган күн. Биз болсо жанагы эле ошо Кыргызстан ичинде эмес, региондо, дүйнө жүзүндө керек болсо, дүйнө жүзүнүн мына акыл ээси көңүлү ошо Кыргызстанды бирдеп турушат да баары. Биз үчүн абдан маанилүү күн. Ошондуктан мен айтат элем, биз кыргызстандыктар уят болбойлу, баарыбыз дүйнө жүзүнө ушундай бир өзүбүздүн кандай бир абдан жогорулан сезимдүүлүгүбүздү көрсөтөлү. Биз бүгүн экзаменде турабыз. Биз бүгүн ушул экзаменди бир абдан кандай бир жакшы өтүп кетсек, бизден артык эл болбойт дегендей, бизден артык өлкө болбойт.
Роза Отунбаева президент ханым айткандай, шындыгында Орто Азия элдери ичинде азыр Кыргызстан биринчи болуп осындай демократиялык багыттарга бет буруп үлкөн эмтихандын алдында турмуз деп атыр го. Эмне осы парламент шайлоосунда дабыш берүүлөр барысында кандай да бир олкулуктар, заң бузуучулуктар орун алып жаткан жок пен? Тәуелсиз бакылоочулар, башка да бакылоочулар эмне дейди, Венера?
Албетте, ушул Бишкек убактысы боюнча саат 4:00 чейин бир 130 арыз даттанып түштү деп борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ал даттануулардын көбү жанагы добуш берүү бюллетени 72 сантиметр абдан узун, абдан чоң, үлкөн болуп, мындан буга чейин андай болуп көргөн эмес. 29 партиянын ар биринде 5 кишиден ысымын жазганда ушундай узун болуп кетет экен. Ошону кайра бүктөп баягы бюллетени салчу урнага салганда батпай, анан кээ бир көп жерлерде урна саат эртең мененки 11:00 жетпей эле толуп кетип, эми эмне кылабыз деп ушундай бир учурлар болду. Ошондой учур тууралуу бизге Баткенден Султан Аалы аттуу угарманыбызды айтып берди.
Мен өзүм шайлоого катышканымча да кошумча урнага таштадым да өзүмчө. Ошондуктан шайлоо бюллетендери чоң болуп калып, үкөктөргө батпай калып атат го. Ошону биздин чоңдорубуз алдын ала ойлонсо жакшы болмок эле да. Анан дагы мынабул биздин мисалы үчүн Баткен жергесинен Бишкекте жүргөндөр дагы көп да. Ошолор менен сүйлөшкөндө алар айтышып атат, биздин пропискабыз бул жакта болгондуктан шайлоого катыша албай атабыз деп ушундай бир эмелерди айтыптат да.
Венерал, шайлоочулардын дабыш берүү белсенділиги кандай экен аймактарда?
Саат кечки 5:30 дейре Бишкектеги борбордук шайлоо комиссиясы бизге маалымат берди. Бир 50% чукул шайлоочулар добуш берди деп. Негизи активдүүлүк аябай жогору болуп атат деп. Биздин өзүңүздөр билесиздер, баарыбыздын көңүлүбүз кадалган Ош, Жалал Абад облустарында дагы биздин кабарчыларыбыз мына ушул биздин көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү өзбек туугандар жашаган кварталдарда турабыз. Ушул жерде да эл абдан көп келип атат шайлоого. Баары тең ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, тынчтык үчүн, элдин бир жаркын келечеги үчүн добуш берип атабыз деп келип атышат. Бирок баягы добуш берүү кабинасына киргенден кийин баягы 29 партиянын ичинен бирөөнү тандап, кээ бирлер 5-10 мүнөт, кээ бирлер 15 мүнөт туруп калган учурлар болуп атыптыр. Анткени 29 партиянын ичинен өтө көп партия болуп, ичинен тандоодо элдин кичине баш айланып аткан учурлар бар.
Жана ар партиянын да үмүткөрлөрү бирөө эмес, бирнеше го сондай э?
Ооба, албетте.
Рахмет анда Венера аңгемеңизге. Кыргызстандагы парламент шайлоонун табыстуу жемистүү өтүүнө биз де тилектешпиз. Кымбат агайын, Кыргызстанда сонун менен 10-казан күнү демократиялык парламент шайлоого кадам жасалып жатыр. Онда жогорку кеңештеги 120 орунга 29 партиянын үмүткөрлөрү өз ара бәсекелестик танытып жатыр.
Өткен аптада болгон маңыздуу окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын аптатаңызды Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатаңызды деген кайдарда бассаңыз болгону.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған аптаның аяғында эфирге шығатын аптатынсы бағдарламасы апта бойына әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды оқиғалармен таныстырады. Олай болса, енді Қазақстан жаңалықтарына қайтадан оралайық. Осы өткен аптаның басында Қазақстанның қаржы полициясы
Бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевқа жалған диагноз қойғандарын дәрігерлердің өзі мойындады деген мәлімдеме жасап, оны қамауға рұқсат алды. Олай болса, осы жалған диагноздың төңірегіндегі сараптамамен қазір микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, дәрігерлер мұны Досқалиевтің өтініші бойынша жасаған. Олар дәлел ретінде ұлттық ғылыми медициналық орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түскен бейнежазбаны ақпарат құралдарына көрсетті.
Бейнежазбадан Мұстафиннің берген жауабы Досқалиевтің істі объективті тергеуге бөгет жасау мақсатында ауыр науқасты қасақына симуляциялағандығын растайтынын көреміз. Осындай жауапты басқа да дәрігерлер берді. Олар өздерінің алғашқы жауаптарының жалғандығын мойындады. Олардың кейбірі Досқалиевтің ауруды симуляциялағандығы туралы видеоматериалдарды көрсеткеннен кейін жауаптылықтан жалтару мақсатында науқас парақтарын ашқызған.
Деді Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына. Бұған қоса қаржы полициясы Досқалиевтің ес-түссіз жағдайда болмағанын қазанның 2 күні өткен дәрігерлер консилиумы да құптағанын айтты. Қазіргі таңда орталық дәрігерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-ші бабына сәйкес олар 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін деді қаржы полициясының тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаев қазанның 4 күнгі брифингте. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Досқалиевтің денсаулығына қатысты қаржы полициясы мен дәрігерлер арасында қарама-қайшы пікір туындаған болатын. Қаржы полициясы Досқалиевтің қатты науқас емес екенін, мұны қылмыстық жауапкершіліктен бұлтару мақсатында жасап отыр десе, дәрігерлер оны жоққа шығарып, тәуелсіз сараптама жасауды ұсынған еді. Осы мәселеге қатысты Азаттық тілшісі ұлттық ғылыми медициналық орталық мамандарына хабарласқанмен жауап ала алмады. Орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түсініктеме беруден бас тартты. Қазанның 4 күні Новости Қазақстан агенттігі министрдің еш жиғанын хабарлады.
Естеріңізге салатын болсақ, 42-тің 21-інде қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғап, осы айдың 25-інде ол жалпыға жария болғанда. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бабы 4-ші бөлім бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деп айыптап отыр. Ал бірер күннен кейін осы аптада Қазақстанның жаңа денсаулық министрі болып Салидат Қайырбекова тағайындалды. Ал қазан айының 5 күні Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Кимнің компаниядағы үлесінің қысқарғандығы белгілі болды. Ким өзіне тиесілі акцияның 11%-ын Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорына сатқан екен. Сонымен Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесі төрағасы Владимир Ким компанияның 58,8 миллиондай қарапайым акциясын, немесе барлық акциясының 11%-ын мемлекеттік Самұрық Қазына қорына сатып отыр. Осы тақырыппен микрофон алдында Бәнчуға Сәутай.
Біз бұл жайтқа қатысты Қазақмыс компаниясымен Самұрық Қазына қорына хабарласқанымызбен ауызша түсініктеме ала алмадық. Алайда Самұрық Қазына қорының Азаттыққа жіберген жауап хатында көрсетілгендей, операция Қазақстан қор биржасында акциясына 3363 теңге шамамен 23 доллар бағасымен өткізілген. Ол Лондон қор биржасында 4 қазандағы жабу сәтіндегі бағаға сай келеді екен. Экономист Мұхтар Тайжанның пайымдауынша, бұл операцияның зиянынан гөрі пайдасы көп көрінеді.
Ничего плохого в этой транзакции не вижу, потому что цена рыночная.
Мен активтердің бұл аударылымынан ешқандай жамандық көріп тұрғаным жоқ, себебі акцияның бағасы нарықтағы бағаға сай. Ал екіншіден, егер бұл акцияларды Ким Қытайға сатып жіберсе, жағдай мүлдем нашар болушы еді. Себебі бұған дейін қытайлық металлургиялық ірі концерндердің бірі Қазақмыстың бір бөлігін сатып алуға ниет білдіргендігі жайлы ақпарат тараған еді. Бұл меніңше қауіптірек болар еді. Ал қазіргі жағдаймен акциялар мемлекет иелігіне өтіп отыр.
Акциями завладело государство.
Дейді Мұхтар Тайжан. Ақпаратқа қарағанда Самұрық Қазынаға акциялар сатылғаннан кейін Кимнің компаниядағы үлесі 27.9%-ді құрайды. Ал мемлекеттің үлесі 26%-ға өсіп отыр. Бұған дейін Қазақстан Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің иелігіндегі 15%-дық акция болған. Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі әлемдегі жетекші 10 мыс өндірушінің бірі болып табылып отыр. Қазақмыс 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 2 мыс балқытушы өндірістік кешенге ие. Экономист Қанат Берентаевтың сөзінше, қазір Қазақстанда мемлекет тарапынан экономиканы реттеу процесі күшейтіліп келеді. Самұрық Қазынаның бұл әрекеті осы процестің аясында жүріп жатыр, дейді маман.
Біз өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында елдегі ірі кәсіпорындарының барлығын әркімге арзан бағаға таратып бердік. Сондықтан қазіргі болып жатқан процесс заңды. Меніңше осындай қарқынмен Самұрық Қазына тек Қазақмыстың ғана емес, өзгеде ірі компаниялардың негізгі акциялар пакетіне ие болуы да мүмкін.
Самұрық Қазына постепенно приберет под до контрольных пакетов всех крупных компаний.
Дейді экономист. Дегенмен ол бұл жайтта ойланатын бір нәрсе бар екендігін айтып отыр.
Когда мы вот эти отдавали вот такие компании, мы отдавали практически за бесценок.
Біз кезінде бұл компанияларды берген кезде тіпті арзан бағаға сатқан едік. Ал қазір Қазақстанда саяси ахуал тұрақты емес. Кім білет, мүмкін көп ұзамай ірі компаниялар мемлекет иелігіне толығымен қайтарылатын шығар. Сондықтан қазір кей акционерлер өз акцияларын дайын ақшаға айналдыруды жөн көреді. Қазір Владимир Ким болса, бұған дейін Тимур Құлыбаевтың да біршама акцияларды сатқандығын білеміз. Сондықтан меніңше бұл кезінде заңсыз басып алған мүлікті заңдастырудың бір жолы.
Легализация вот тех средств, которые были получены во время прихватизации имущества.
Дит экономист Қанат Берентаев. Оның сөзінше осылайша кей акционерлер батыс елдерінің алдында заңды миллиардерлер болып шыға келеді.
Осыған қатысты Global Witness ұйымының мына бір ақпаратын айта кетейік. Халықаралық Global Witness ұйымы қазақмыс басшысының акция сату шешіміне қатысты анық мәлімет сұрайды. Қазанның 8 күні Азаттық радиосына арнайы баспасөз хаттамасын жіберген Global Witness ұйымы Владимир Кимнің акция сату әрекетіне Қазақстан президенті мен үкіметі қаншалықты ықпал еткенін білгісі келеді екен. Global Witness сарапшысы Том Мейн былай дейді. Ким мырзаның қалай және неге өзіне тиесілі акцияларды дәл қазір үкіметке сатқаны жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет алу керек. Қазақмыстың аз үлесті акционерлері Ким Мырзаның акциялары я коммерциялық мүдде тұрғысынан сатылғанын, не болмаса оған Қазақстан үкіметі мен президентінің қысым жасағанын білу қажет дейді Том Мейн.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы аптада Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыруына қарамастан оны тұтқындау туралы соттың санкция бергенін Жәкішевтің зайыбы Жәмиля хабарлады Азаттық радиосына. Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, ері Мұхтар Жәкішевке шығарылған сот үкімі күшіне енгеннен кейін оның тергеу абақтысында отыра беруі бар тұрған заңсыздық, өйткені тергеу абақтысында оны қалдыру туралы соттың санкциясы болған жоқ. Соттың санкциясы енді ғана шығып отыр, дейді Жәмиля Жәкішев. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Безекеевтің де айтуы бойынша Жәкішевтің апелляциялық шағымы қаралғаннан кейін 10 күн өткенде ол жазасын өтейтін қатаң тәртіпті колонияға жөнелтілуі тиіс болатынды. Адвокаттың сөзіне қарағанда соттың шешім шыққан соң шешім қабылдаған судья қылмыстық процессуалдық заң бойынша шешім күшіне енгеннен соң 3 күннен кешікпей соттың үкімін орындау туралы қаулы қабылдауы тиіс еді. Тергеу абақтысы әкімшілігінің Мұхтар Жәкішевті жазасын өтейтін колонияға сот үкімі күшіне енісімен жөнелтуге міндетті екенін Қазақстанның бұрынғы бас прокуроры әрі жоғарғы заң шығарушы билік тармағы парламент мәжілісінің бұрынғы спикері Жармахан Мырза Тұяқбайды растайды.
Енді бұл жерде мен тек қана процессуалдық жағынан ғана маман ретінде ғана айтуым мүмкін, саясаткер ретінде емес. Біріншіден жаңағы жалпы қылмыстық жауапкершілігі сот шешімі шығарып, сот шешімі күшімен енген соң қандай да болмасын абақтыда отырған адам тиісті колонияға жіберілу керек. Екі болса оның статусы сотталған болып естеледі, ол айыпкер емес, ол сотталушы емес, сотталған. Сондықтан ол міндетті түрде жаңағы тергеу изоляторынан тиісті колонияға жіберілу қажет. Бірақ бұл жерде тағы бір екінші нәрсе бар. Егер де сотталушының үстінен или сотталғанның үстінен тағы да іс қозғалған болса, ол іс бойынша оның қылмысы дәлелденіп, оның жаңағы бас шарасы тағы да қамауға алған болса, онда жаңағы қайтадан жаңағы тиісті тергеу абақтысында отыруға тиісті, себебі онымен тиісті жаңағы тергеу амалдарын жүргізу керек, жаңағы беттестіру бар, басқа да тергеу амалдары бар, соған қатысу керек. Сондықтан ол тиісті жаңағы тергеу абақтысында болу керек. Бұл мен қазір бұл жерде білмеймін. Егер де қылмыстық іс бар болса, ол бойынша оның бас шарасы қамауға алынған болса, жаңа қылмыстық іс деп отырмын, онда әрине ол сот сондай шешім шығаруы мүмкін.
Қымбат ағайын, өздеріңіз білетіндей Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев осы жылдың наурыз айында жемқорлық айыбымен 14 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қарай жалғастырайық. Осы аптада Алматыда сопылық ағымның тағы бір жетекшісі қамауға алынды. Қазанның 7-сі күні Сәтбаев атында Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Саят Ибраевтың туыстары мен әріптестері оның қамалуына қатысты наразылық білдіріп баспасөз мәслихатын өткізген болатынды. Міне сол баспасөз мәслихатынан алынған хабар тыңдап көрейік.
Оған қандай айып тағылып отырғаны белгісіз дейді Ләззат Ыбыраева.
Оны іздеп жүріп, Алмалы аудандық сотында санкция шығарайын деп жатқан жерін біліп қалдық. Сол жерге қатысқымыз келіп, судьяға заявление жазып, бәріне жүгірдім, ешкім өтінішімді қабылдаған жоқ. Судан кіріп бара жатқан адамдарды көріп, бірге кіреміз деген кезде әкесін прокурор деп айтты. Жағасынан алып итеріп, енді бұл да атақты композитор, елге еңбегі сіңген ақын адам. Сондай адамды және үлкен кісі жағасынан алып итеріп, менің қолымның бәрі қазым жерім көккінбек. Қолымның бәрі есікке қысылып, итеріп, ішіне кіргізбеуге әрекет жасады.
Туыстарының айтуынша, Саят Ыбыраев қазіргі таңда Алматыдағы уақытша қамау изоляторында оған ешкімді кіргізбейді, не тамақ, не киім бергізбейді. Дәл осы жайтқа алаңдаған бір топ ғалым қазанның 7-сі күні Алматы қалалық бас прокуратурасына өтініш хат түсірді. Онда олар әріптесінің айыптауда жазылған іске қатысы болуы мүмкін еместігін, тергеу аяқталғанша оны қамаудан босатуды сұрайды. Бұған қоса ғалымдар осы іске қатысты соттың қоғамда ашық болуын талап етті.
Қазақстанда қазір ғылыми атағы бар адамдар өте көп, бірақ соның ішінде шын ғалымдар, шын әлемді деңгейде жұмыс жасаған ғалымдар, саусақпен санарлы. Осындай саусақпен санарлы ғалымдардың біреуі, мүмкін бірегей десем де болар, осы Саят інім. Оның тағы да маған бір жақындығы, ол Абайдың творчествосын өте терең зерттеген адам. Енді Абайды жұрттың бәрі білеміз дейді ғой, бірақ соның ішінде мен білетін екі адам болатын болса, соның біреуі осы Саят. Саяттың сөзін студенттер, басқалар өте бір мұқият тыңдайды. Өйткені ол қазақшаны да жақсы біледі, орысшаны да жақсы біледі, ағылшын тілін де жақсы біледі. Ол әлемді деңгейде ғалым. Сондықтан осындай біздің қазақтың бір бетке ұстар азаматын осындай қамақ қойу маған түсініксіздік жағдай тудырады. Мен осы есемді ғана алаңдаушылық сезімді білдіремін.
Дейді белгілі математик ғалым Асқар Жұмаділдаев. Біз бұл мәселеге қатысты Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанда мынадай жауап естідік.
Ішкі істер министрлігінің тергеу тобы екен тергеп жатқан, сондықтан да бізде мәлімет жоқ екен. Сондықтан Астанадағы ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласыңыз.
Дейді баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбекова. Ал ішкі істер министрлігіне хабарласқан кезде министрлік өкілдері бұл істен хабар жоқтығын айтты.
У нас отвлекли совещание, я должен с Алматой созвониться, там что-то нету никого сейчас пока.
Бұл мәселеге қатысты Саят Ыбыраевтың адвокаты Тайыр Насхановқа хабарласқанда қысқа ғана жауап қайырды.
В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Я это постановление обжаловал. Теперь дело за горсудом. Поэтому пока горсуд не рассмотрел мою жалобу, я комментировать пока не могу.
Техника ғылымдарының докторы профессор Саят Ыбыраев үш ғылыми монография мен 60-тан астам ғылыми мақаланың авторы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңіз естігенде Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері ресми органдардан пікір алынмаған соң осындай қоғамдық ұйымның жетекшісінің тұтқынға алынуы қаншалықты дұрыс деген тұрғыда Қазақстандық адам құқықтары бюросының қызметкері Андрей Гришиннен пікір білген болатынды. Ол айтады, Қазақстан билігі сенім білім өмір қоғамдық ұйымының немен айналысатынын түсіне бермейді. Сондықтан да белгісіз нәрсені әу бастан-ақ тұншықтыруға құмар деп атап көрсете келе былай деді.
Это уже стало традицией для казахстанских судов закрывать процессы, которые могут.
Бұл ең оңайы қоғамдық пікір әсер туғызатын қандай да бір іс бойынша жабық сот процестерін өткізу Қазақстанда дәстүрге айналып барады. Өйткені ол жөнінде ақпарат ешқайда тарап кетпеуі керек. Ал екіншіден көбіне мұндай істердің заң бұзушылықтармен жүргізілетіні белгілі дейді қоғамдық құқық қорғаушы Андрей Гришин. Қымбатты ағайын, өзін дәстүрлі Яссауи жолының жандандырушы ретінде танытып жүрген сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, техника ғылымының докторы Саят Ибраевтың тағдыры туралы осы айтарымыз. Ал естеріңізге сала кететін болсақ, тамыз айының 26-сында Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында Исматуллаға қатысты жабық сот процесі жүрген болатынды. Осы сотқа қатысқысы келген бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, оның ішінде Азаттық радиосында журналистері бар. Осы сотқа қатысамыз деп судьяға телефон шалғандықтары да үшінде бірер сағат қамауға алынған болатынды. Жұма күні Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде менің діни сенімім тақырыбында арнайы шақырылған топ пен студенттердің кездесуі өтті. Үгіт насихат тобы мен университет басшылығы осы кездесуде дін мен діни ағымдар турасында кеңінен сөз болғанына қарамастан, профессор Саят Ыбыраев пен ол жетекшілік етіп келген Әбжат студенттік клубының болашағы туралы сауалдарға, студенттердің сауалдарына жауап беруден ат тондарын ала қашқандай болды. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып қалды. Енді сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.